Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
To forskellige strategier, to forskellige porteføljer og to forskellige verdensbilleder. Det er, hvad vi byder på de næste 55 minutter. Og faste lytter, de kender udmærket de to porteføljeforvaltere, som jeg har budt op til dans i dag. Lars Svendsen og Mads Christiansen er med os. Men selvom vi kender dem godt, så graver vi altså et spadestik dybere her i udsendelsen i forsøget på at se verden, som de ser den. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Velkommen til tirsdagens udgave af Millionærklubben. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Det bliver dybt i dag.
Ja, det bliver dybt.
Jeg bedte jer om at forberede et lille indlæg om fremtiden. Det bliver ikke kun over i Folketinget, at vi skal have taler
nej,
i dag. Det skal
nej,
vi
nej.
Også her i Millionærklubben. Jeg kender ikke detaljerne, så jeg bliver også. Jeg er meget interesseret i at se, hvor meget enige eller måske uenige I er om, hvordan verden ser ud i fremtiden. Det vender vi tilbage til. Vi starter lige lidt blødt med at kigge på markedet.
Ja, det ser ud til, at vi starter altså lidt nede med næsen i dag i Tyskland med 0,2%. England heller også, hvis den er opdateret allerede. Det ved jeg ikke, det ser ud til. Så hvad hedder det? Så, ja, vi hænger en lille bitte smule med næsen. Men det er ikke noget, hvad du kalder det for, altså alvorligt. Det er bare sådan en småsur børsdag, vi lige skal have taget hul på, og så må vi jo håbe, at det bliver bedre, når vi får lidt liv i julene. Men det er ikke, der er ikke noget.
Hvad
der
er småsur? Jeg synes, at investorerne var der glade i går i USA. Der var de der stærkt begejstrede over at have Donald Trump tilbage i Det Hvide Hus, og aktierne de steg i hvert fald. Måske også på snakken om, at der snart kommer nogle nye stimuli derude. Jeg ved ikke, det ser ikke ud til, at de kan blive enige godt nok, når de debatterer det over i kongressen, men ikke desto mindre. Så render folk altså rundt i vores verden og taler om, at nu er det lige ved at næsten, at der er noget, der falder på plads.
Jeg vil nok sige, at Trumps halløj der, det er jo måske lidt mere overdrevet, hvad hedder det, medieopmærksomhed. Forleden dag, der stod ham her, Kretsch, ude i hospitalet, så tænkte jeg, nu er han nok ved at dø. Fordi dengang, at Mandela skulle dø, så tog han jo helt ned til Sydafrika og stod dernede 14 dage før, så da han stod der nu, så måtte han tage hjem igen.
Fordi jamen, det var han så heldigvis
ikke, trods ikke rigtig noget. Men det var så ikke tilfældet. Men altså, problemet er jo, at der er jo overjournalistisering i det der, at så meget betyder det ikke. Forleden da jeg stod der, eller i går var det, at der stod olieprisen, det var stedet, fordi at nu havde Trump det bedre. Altså, hvad er det for noget røv? Altså, det er, at du tager noget, og så sidder du bare alt og siger, jamen, der sker ikke noget i hele verden. Så ser vi, hvad der sker nede ved hans sygeseng, og det giver jo ikke nogen mening.
Så 400 plus point op på Dow, da den her historie kom ud, det er ikke derfor?
Nej, det tror jeg ikke, og hvis det er det, så er verden jo blevet totalt skørt. men altså, det er lidt, fordi du har jo, man har jo et forklaringsproblem hele tiden, og det eneste, du kan sidde og sige, det er jo, hvis han kommer til hægterne hurtigt, og han kan jo endda fortælle, siger han jo, at corona, det er ikke noget større problem, det ser det ud til. Jamen, så kan han jo ligesom sige, jamen så er den del jo altså på plads. Så er vi tilbage til den gamle dagsorden, ikke? At der er to kandidater. Det kan være, at du skulle tage, der er en eller anden, der hedder Kaye, eller der er en eller anden kunstner. Det kan være, at du tager ham. Han er den eneste unge mand, der kan gøre noget derovre. Jeg kender ham, ikke? Men så har vi jo ligesom fået genoprettet den eksisterende orden. Mm. Så kan man sige, og det vil de fleste mennesker jo i virkeligheden helst have.
Ja, altså, selvfølgelig.
Mennesker er dybt konservativ. Alt det der med dynamik, og vi har et stort blik for fremtiden, alt det der niks, de vil have, at verden skal se ud, som den gør.
Og i særdeleshed investorer, Lars Svendsen, I hader, når der er uro og usikkerhed på markederne. Så meget hedder at have et eller andet, som man sådan kan forestille sig, hvordan det ender.
Ja, det ved jeg ikke, men det er der jo nogen, der gør. Men altså, jeg vil sige, det er jo et grundvilkår, og så kan man jo sige, det er jo også derfor, at banker, som jo er blevet brokere, ikke, altså handler, at de jo sådan set, er der uler i mosen, kommer der kugler i posen, sagde vi i gamle dage i børsverdenen. Men det er rigtigt, fordi så skulle der jo handles, ikke? Og det værste, der kan ske, det er jo, at der ikke sker noget. Jeg vil sige, hvis der er nogen, der tror på alt det der med Trump, og det betyder noget, så kig på valutamarkedet. Der sker ikke en skid. Og valutamarkedet, det er altså det sted, hvor man reagerer, og man skyder, og man skyder med voldsomme beløb, man skyder lynhurtigt. Mm. Der sker ingenting. Hvis der er ballade i verden, og hvad der indsker, der kommer nyheder med, så kig først og fremmest på valutamarkedet. Kig på euro, dollar og euro yen. Der er det, at der sker noget, hvor du kan se, at nu er der ved et eller andet, der begynder at tage afsted. Ikke? Kig der, og der sker ingenting. Overhovedet ikke. Det ligger bare glor.
Okay, så kigger vi bare på aktiemarkedet i stedet for, ja, fordi vi vil gerne have, at der sker noget der, hvor vi kigger hen, Lars Svendsen. Altså en lidt stille morgen, men dog med små minuser, når jeg kigger op på skærmen.
Ja, vi har lidt af begge farver, men vi ligger og halter lidt, men det er ikke noget, det er ikke noget alvorligt. Altså niveauet holder jo, og det danske niveau er jo ganske imponerende højt. Altså vi skal jo ikke, altså hvis man bare sådan en almindelig dansk indeksinvestor eller sådan noget, nu er der jo så mange af dem i virkeligheden, men hvis man tror på det, så er alt jo godt. Mm. Altså, det er det sådan set. Det er ordentligt godt.
Og ude i verden, Lars Svendsen, der er der jo altså også stadigvæk gang i de her opkøb, som vi tidligere har talt om, og du har pointeret, så er det jo altså en tid, hvor der er masser af virksomheder, som også sidder og holder øje med, om der er nogle selskaber, der er kommet billigt til salg, så de lige kan gribe dem her i coronatiden. Et af dem, der foregår for tiden, det er Bristol Myers Squibb, der var ude og sige, at de skulle opkøbe, eller kigge på at opkøbe Myocardia, tror jeg, de hedder. M-Y-O-K er tickerkoden, hvis man vil kigge på den. Det er et biotech-selskab, de udvikler medicin til hjertesygdomme, og de var altså ude og sige, at de ville give $225 per aktie. Det svarer til en præmie på cirka 60% i forhold til, hvad den handlede, inden nyheden kom ud. Lars Svendsen, 60% i præmie, er det normalt, eller hvad?
Nej. Altså, det er jo, som man siger, normalt, hvis man tager et eller andet fuldstændig almindeligt, så er det jo, at man betaler 15-20%. Det er også i det mindste, man kan gøre, for ellers vil folk ikke være med. Det er sådan en flødeskum. Der skal sukker på maden for, at det kan lade sig gøre. Og så vil man sige, 15-20%, det er ligesom normen, hvis nu man forestiller sig en fuldstændig banalt to selskaber, der ikke har noget specielt dynamik, eller der er nogen grund til at erobre dem. Det er jo også en erobring, ikke? Så man siger, hvis det er tilfældet, hvis to olieselskaber skulle gå sammen eller sådan noget, og det ikke er sådan en lille og en stor, men sådan merger of equals, som det hedder, så vil der typisk 25%. Så det andet her, det er altså meget 60%, og det er jo fordi, det er en forhandlet aftale, altså hvor Bristol Myers Squibb har ville købe, og så de taler med bestyrelsen, og så er aktierne formentlig også endda spredt meget. Det er de som regel i sådan nogle selskaber. Og så er det jo et nyere udviklingsbaseret selskab, ikke? Så vidt jeg forstår det. Jeg kender det jo ikke. Men så ønsker man jo, at man kommer i mål med, at man får bestyrelsen med, så de sidder og siger, det her, at vi går med til det, der er en fremtid, og alt muligt andet, og nogen har aktier i det, og det der. Men vi vil ikke betale for meget, men vi vil tale så meget, som vi kommer tæt på, hvor vores, de har jo en smertegrænse, ikke? Det, men det kan være det dobbelt om. Men de udtømmer jo heller ikke potentiale, så gider de jo ikke. Så derfor er det en aftalt handel. Og det er så jo et spørgsmål om, hvor meget man føler, man har at give af. Du kan se en anden handel, der var, vi har jo haft, som jeg følger en del med på nu, for den er jo overstået, men kan den betale sig hjem? Det var jo Lundbeck, der købte den her amerikanske virksomhed, som jeg ovenkøbet har glemt navnet på, inden for, der havde det her nye produkt til migræne, 13 milliarder kroner, og det var lige inden den skulle godkendes, så det blev godkendt. De købte den i september, den blev godkendt i februar, og den var jo så under godkendelse. Ikke? Men hvad hedder det? Det er jo så spørgsmålet nu, og hvor det er blevet er på plads. Nu skal produktet sælges ude i verden, og kan det så, og den skal godkendes i Europa også, men kan den så slæve penge hjem, ikke? Mm. Og fordi altså 13 milliarder, det er temmelig mange penge.
Det må sige. Selskabet hed Bio, Alder Biopharmaceuticals, det var sådan, det var, Lars Svendsen, for at få det på plads. Ja. Der foregår altså rigtig meget derude, selskaber, der ønsker at handle med hinanden og opkøbe hinanden. Nvidia Arm er også i den kategori, Lars Svendsen. Nvidia og ARM, du har tidligere stået og snakket om, at du kunne ikke lige se, at det ville falde på plads. Og nu var Nvidia altså på banen i går og sige, at hvis de fik lov til at få den her handel til at gå på plads, så ville de altså bygge en supercomputer til 40 millioner pund til Storbritannien, som de kunne altså bruge kunstig intelligens research i healthcare-branchen. Ja. Skal man til at komme op med sådan nogle godbidder og lokke for at kunne få ting til at falde på plads?
Det er jo en lokke med, at man vil gøre noget for dem, og hovedkontoret bliver liggende i en eller anden by i England og sådan noget. Men det er jo en engelsk virksomhed, og så ja, det er vel lidt, at man prøver på at smiske sig ind ved at sige, at man vil gøre et eller andet godt her. Men det er jo klart, at hvis det er en computer til 350 millioner kroner, det er jo en temmelig stor computer, men det er jo ikke noget, der... i forhold til handelens størrelse, så er det jo, det er jo ingenting. Altså, det er jo... Det er jo, og maileren, han skal formentlig have 5 gange så meget i sit honorar. Så derfor er det jo småpenge. Så det er jo sådan noget, hvor altså det er sådan en borgmester-effekt.
Du køber en bil, og så smider vi modderen i gratis.
Altså, ja, det vil jeg være sådan en, ikke? At ja. Det er tæt på, ikke? Men det er måske hele interaktspakken. Men altså, at problemet er bare det, når jeg sagde det, så var det ikke, fordi jeg har så meget forstand på det, men det var, at ARM er så vigtig en virksomhed for udvikling af chip. Det er jo det, en slags ingeniørfirma, der stand til at designe chip og udvikle nye ryk opad i den der, hvor meget power der er i de der små dimser. At derfor så er det, altså den har jo rækkevidde ind over andre firmaer også, og derfor så er det spørgsmål, altså det handler jo om monopol og markedsdominans, ikke?
Ja.
Hvor Nvidia jo har, er jo så bare en blandt temmelig mange, eller nogle stykker. Og derfor er det et spørgsmål, om man ligesom vil acceptere, at han får fat på den der, eller den skal blive stående fri. Og der er jo på tiden, er jo altså også forholdsvis få, der er i stand til at lave det, og direkte så er firmaen også selv stand til at lave noget, men hvad hedder det... Den er tricky.
Mm. Altså. Der skal smøres lidt i hvert fald, ja, som lyder til. Svendsen, i Tyskland er der også nyheder ude fra K plus S, et selskab, som du tidligere har talt om. Hvad er det nu, det handler om?
Ja, det betyder Carli und Salz, og hvad hedder, de har så bare forkortet navnet, ikke? Men det er jo sådan set en, altså i princippet er det jo bare et mineselskab, der graver noget op. Nede fra i gamle dage havde de jo, og det har de stadigvæk, salt nede i nogle miner i Tyskland, ikke? Og så er det udviklet, som tiden gik. Men det, de laver jo både Kali, som er altså kunstgødning, NPK, ikke? Det er jo K'et, og så almindelig salt og altså natriumklorid, ikke? Som man jo graver op, men man laver det også på den samme model, som vi gør over i Mariager, ikke? Det er jo så Akzo Nobel, der har den fabrik, men hvor man pumper vand ned i en salthorst og får en mættet saltopløsning, som man så hiver op igen, og så udvinder man saltet ved enten osmose, jeg ved ikke, det bruger det, eller damp. Jeg tror, de bruger begge dele, men hvad hedder det? Og sådan en fabrik har de faktisk over i Canada, for ikke skulle jeg lade. Jeg studerer den aktie meget, og hvad hedder det? Så skal du ikke grave, så pumper du bare vand ned og op, men det afhænger jo af energiprisen. For det skal du pumpe den der vand rundt, men du skal også have koncentreret det, inddampet det på en eller anden måde jo. Og det kræver jo masser af energi, og det har de sådan en fabrik derovre i Canada, i Vest i Canada, Kali und Salz, men det har jo været det er en meget interessant aktie, jeg føler meget, det er en af dem, der står på min købsliste, men det, der sker nu, er, at de har, til sydlandet, er der rygter om, det er stadig rygter, at de er ved at sælge deres en saltfabrik i USA, som de så får mere for, end man troede, de skulle angiveligt få 3 milliarder dollar for den, og nogen taler om 2/3 af priser, og det er jo betydeligt mere, altså næsten 1 milliard dollar mere. Og de har faktisk også, som jeg forstår det, tjent på at eje den der fabrik derovre. Men det er jo en lille branche, hvor der ikke er så mange. Og derfor så er det jo sådan lidt, når du skal sælge den, så er der altså ikke så mange at gå rundt til og komme af med den.
Så den her historie gør den dig mere eller mindre interesseret?
Ja, den gør mig mere interesseret, men nu er kursen jo altså rykket fra noget ned i 5,3, tror jeg, og nu er vi nået op i 7,0. Og den rykkede jo, var det 14% i går eller sådan noget, men den er interessant, men det, som jeg jo egentlig fokuserer mest på, det er jo Kali, fordi Kali er en relativt lille branche, og det var, vi havde en forfærdelig sag i 2011, hvor der var et oligopol, altså der var tre store virksomheder, som kørte løbet, hvor en ene var en russer, og hvad hedder det, så kom EU, som torpederede dem, og sagde, at den her går ikke, og så gik den der, det er jo helt fra, at de tjente oceaner penge, til at nu skulle de lige pludselig ikke have så meget for varen. Og så styrtdykkede den jo ned. Og den har kostet 70 en gang, tror jeg nok, og det kostede 7 i dag. Så det er jo lidt af en mavelænde.
Så kan det godt se ud som noget billigt, Lars Hølsen, men spørgsmålet er selvfølgelig
men, om jo, det. Men det er jo så på vej tilbage, og der var det jo så her for, hvad hedder det...
Ved du, hvis jeg lige må afbryde et kort sekund, fordi jeg kan se, at du tager kurven op, og det kan være, at vores lytter, der følger med på Facebook, de også gerne vil se den kurve, så vi kan lige se, om vi kan få den op til lytterne også.
Ja, den er oppe i 75, ikke sandt? Der i 7 stykker. Mm-hmm. Og så er vi altså taget en tur ned og ligget lang tid på 20. Jeg lå ind og rode i den, faktisk herinde i min nærklubben på 18-19, hvor Måns Vade hånede mig for det, og det har han jo sådan set ret i. Ja, i hvert fald har han fået ret i, at den skulle en etage længere ned. Mm. Men altså, det er en, som kommer igen. Men der skete jo det en dag, så F.L. Schmidt, som vi jo følger med i andre årsager, at lige pludselig fik de her for, det er, tror jeg, et andet år siden, en ordre på en meget, meget stor Kali-fabrik i Rusland. Og det var jo lidt interessant, fordi det gør det jo ikke, undtagen det er en branche, hvor det er værd at putte penge i. Og derfor var det lidt der, at jeg så tændte min lampe og sagde, nu kan det jo godt være, at ham her også kommer ind i kampen, ikke? Mm. Og man tjener faktisk mange penge på salg. Det gør Akzo Nobel også.
Ja, okay.
Det er faktisk en god. Jamen, det er en banal vare. Den er jo...
Ja, det må godt være banal, Lars Svendsen. Det generer sig. Karl-Johan Salz, altså K+S Aktiegesellschaft, handles i Tyskland, hvis man altså vil ind på den selv. Det her, det er Millionærklubben. Vi er godt i gang med dagens udsendelse omkring et par af morgens nyheder. Vi skal kigge lidt længere ud i fremtiden. Det skal vi sammen med Mads Christiansen og Lars Svendsen her de næste 45 minutter. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, eller hvis du har holdninger, eller meninger, eller kommentarer, eller alt muligt andet, så er du velkommen til at skrive dem ind på sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, og så send den altså afsted til 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.
Ja, det handler i høj grad om at kigge ud i fremtiden, når man skal investere. Det gør vi altså i dag sammen med Lars Svendsen og Mads Christiansen, som vi har fået med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til, Mads.
Tak, Bodil. Godmorgen.
Ja, Mads, jeg ved godt, det var lidt af en opgave, jeg sikkert har sat dig på. For en ting er, hvad man sådan går og bare har liggende i baghovedet, men når man sådan skal blive helt konkret på, hvordan fremtiden den kommer til at se ud, så er det måske lidt sværere sådan at få det ned på linjerne. Hvordan har du gået til den her opgave?
Ja, men først og fremmest tak. Det var simpelthen så spændende, at du skrev til mig, at det var det her, vi skulle i dag, som gik ud på, hvor verden skulle hen på 5-10 års sigt. Og så har jeg jo bare gået og tænkt, det har simpelthen været så spændende. Jeg blev sådan rimelig hurtigt klar over, at det var noget med kunstig intelligens, hvor det flyttede verden henad. Og så skrev jeg ud på Twitter og spurgte Twitter-folket, hvad kommer det til at betyde, hvis nu kunstig intelligens flytter brancher og virksomheder her og der hen? Hvad betyder det så for samfundet? Mm. Og det har simpelthen været så spændende. Hold op, der er kommet mange spændende input. Noget omkring... Altså, Hvor det bringer social ulighed hen i verden. Og der var en fyr, der vidste rigtig meget om militær, som skrev ind, og man bliver godt nok lidt bekymret, synes jeg. Men helt vildt spændende også at tænke over de her ting. Og der har været sådan nyheder her på det sidste omkring tech og USA, at de ligesom begynder at begrænse adgangen for kinesiske tech-virksomheder til sådan de ting, der er nødvendige for at for eksempel at kunne designe chips og sådan nogle ting. Mm. Og det var der noget snak om også, at kineserne sådan lidt bliver holdt væk fra tech-uddannelserne i USA og ikke får den samme adgang, som de har til det mere. Og det er jo på en eller anden måde det her med, at kunstig intelligens bliver det måske det vigtigste inden for militær om 10-15-20 år.
Men Mads, vi skal ikke holde vores lyttere sådan tilbage i spænding længere, fordi du har fået 5 minutter sådan cirka til at udbrede dig om emnet, så værsgo, 5 minutter, det er dine.
Tak. Jeg har lige hovedpunkterne her til at starte med. Det første det er, at artificial intelligence ændrer på værdierne i værdikæderne. Det næste det er, at kundernes opmærksomhed og kunderelationen bliver af størst værdi i værdikæden fremover. Så mener jeg, at immaterielle rettigheder outperformer materielle rettigheder. Jeg mener, at prisen på digitale produkter går mod nul, og at man så kommer til at monetisere digitale produkter ved hjælp af den opmærksomhed og kunderelation, man får med kunderne. Så tror jeg på, at freemium-forretningsmodellen kommer til at sejre rigtig meget over for premium, i hvert fald inden for digitale produkter og services. Og så sådan generelt, så går vi mod økosystemer. Men hvis vi starter med det første punkt der, artificial intelligence, og hvordan den kommer sådan til at ændre værdikæden, som den er, så er det her med, at de virksomheder, vi ser ude i verden i dag, de er vokset op omkring at løse sådan friktionspunkter i værdikæden, masse produktion, masse distribution, masse marketing og sådan noget. Det har sådan været den mest kosteffektive måde at få varerne ud til forbrugerne og få forbrugerne opmærksom på forbrugerne. Og det bliver disrupted nu af digital transformation. Det er egentlig det jeg sådan tænker på, når jeg tænker digital transformation til daglig. Og det er faktisk artificial intelligence langt hen ad vejen, der ændrer på de forskellige led. Så hvis vi starter helt til venstre i værdikæden og så siger, jamen, design og af varer og sådan noget, der kommer artificial intelligence til at betyde meget. Det kunstig intelligens, altså artificial intelligence, det er egentlig sådan, det handler om at skabe nogle forudsigelser. Der er et engelsk begreb, man kalder cheap prediction, altså billig forudsigelse. Det er egentlig det, vores hjerner også gør, når vi tænker os om. Så når vi ser verden, vi afkoder omgivelserne, og så prøver vores hjerne at skabe en hurtig model af det, og prøver ud fra den model at forudsige, hvad er den mest hensigtsmæssige adfærd sådan på kort sigt og på lang sigt. Så det er også en billig forudsigelse. Det er det, hjernerne også kan. Og det bliver det, kunstig intelligens virkelig kan gøre for os, uden at vi skal have en hel masse mennesker til at tænke sig om, så kan kunstig intelligens behandle en masse data samtidig og på en måde, hvor man lærer af det hen ad vejen. Så designmæssigt kommer kunstig intelligens til at hjælpe med at vælge forårs farver og vælge de designs, der bliver brug for. Også at få, hvis vi går videre til produktionsledet, at få produceret det rigtige antal varer. Hvad bliver efterspørgselen, og hvorhen skal vi producere varerne? Jeg tror meget, at automatisering kommer til at gøre, at produktion bliver flyttet nærmere kunderne. I hvert fald meget den produktion, som bliver hovedsageligt bliver lavet af robotter eller bliver automatiseret. Fordi det er lige meget, om det står i et land, hvor arbejdskraften er billig, eller et land, hvor arbejdskraften er dyr. Der bliver transportledet sådan mere vigtigt. Så jeg tror på, at produktionsledet bliver ændret rigtig meget af, at vi med meget om efterspørgsel i fremtiden. Så er der logistikledet, hvor kunstig intelligens også kommer til at hjælpe rigtig meget. Vi kommer til at vide, hvor hele tiden have en opdatering på, hvor mangler der varer, og hvor ser det ud, som om efterspørgselen på den her type varer stiger, og den her type. Og samtidig så bliver produktionen rykket nærmere kunderne. Så jeg tror, at logistik bliver bedre og billigere og mere effektiv, og igen kommer til at fylde mindre økonomisk i værdikæden end på den gamle måde. Både det her optimering af produktion og distribution, det kommer også til at gøre, at der bliver meget mindre spild. Det bliver enormt inden for fødevarer, hvor varerne har kort levetid, men også inden for eksempel tekstiler og sådan noget, kommer det til at betyde meget. Længere mod højre i værdikæden, så kommer vi til distribution, hvor der har vi allerede oplevet den her revolution med targeted advertising, at man kan reklamere over for individuelle kunder, som man ved, hvem er, og det gør reklameeffektiviteten meget, meget højere, og værdien af reklamer højere, men det gør også reklamer billigere, fordi at man behøver ikke at reklamere så meget, man kan reklamere meget mere kosteffektivt på den måde. Og så kommer vi ud til det selve salgsledet, og der kommer artificial intelligence til at revolutionere det, fordi den brugeroplevelse, vi får, den bliver skræddersyet, fordi man kender brugeren, man ved, hvad brugeren gerne vil. Man ved for eksempel, at brugeren sender altid de her bukser tilbage, der er smalle i lårene, fordi de passer altså ikke så. Så man bliver hjulpet til at finde lige præcis de rigtige produkter, dem der passer en, og dem der modsvarer det behov, man har. Og så bliver det gjort på den måde, som man gerne vil have det. Så derude kommer der virkelig til at ske noget. Så hvis man ser sådan på værdikæden, så tænker jeg, at alle de led til venstre, alle ledene på nær selve salgsledet, de får det rigtig svært. i fremtiden. Fordi det som de her virksomheder har bygget op, og den måde, de har løst det på, det er gårdsdagens måde. Det er ikke fremtidens måde, så de kommer under pres. Og jeg tror ikke sådan på, at gamle virksomheder, som er bygget op om at løse et problem med et bestemt værktøj, at de sådan nødvendigvis kan skabe rigtig meget værdi ved at opfinde et helt nyt værktøj og så bruge det rigtig godt. Så jeg tror, de kommer i problemer, alle de her virksomheder. Det er transportvirksomheder, produktionsvirksomheder, også consumer packaged goods, brands virksomheder og sådan nogle ting. Og så tror jeg, at det store, det bliver kundernes virksomheder, som kan have kundernes opmærksomhed digitalt. Det vil være spil, underholdningsindustri, social media, sådan nogle ting. Et simpelt eksempel, det er, at hvis man sidder og spiller Fortnite og Epic Games, de har en aftale med McDonald's, så vil det blive, når man så bestiller en kop kaffe ind i Fortnite-spil, jamen så vil det blive en McDonald's-kop kaffe, man bestiller. Og hvis man derimod spiller Call of Duty, og Activision har en aftale med Starbucks, jamen så når man bestiller en kop kaffe der, så bliver det en Starbucks-kaffe, man får. Så kundernes opmærksomhed, der hvor vi er digitalt, det bliver rigtig mange penge værd, fordi det er det, der bliver nødvendigt for at sælge til kunderne, når de opholder sig i det digitale rum. Og så er der kunderelationen. Den bliver også helt vildt meget værd. Er jeg med? Er jeg på?
Ja, du er på, Mads.
Ja, okay. Jamen, så kundernes opmærksomhed, eller kunderelationen bliver meget værd. Fordi det bliver her, man kan samle data om kunden, så man lærer kunden at kende, så man kan, sådan, man kan lave den her rigtige kundeoplevelse, skræddersy oplevelsen rigtigt. Så når man har kundens opmærksomhed, så placerer man den rigtige reklame eller det rigtige produkt foran kunden. Det kommer til at betyde meget. Mm. Når vi så går videre, og nu skal jeg nok holde det sådan relativt kort.
Ja, fordi dine 5 minutter er gået, Mads, men hvis du lige har et par enkle pointer tilbage, så kom bare med dem.
Ja, så har det her med immaterielle rettigheder kommer til at outperforme materielle rettigheder. Og det er det her med, at det er de immaterielle rettigheder, IP'erne, der giver opmærksomheden og giver kunderelationen. Mens de materielle rettigheder, det er alt det længere til venstre i værdikæden. Og så, jeg har lige, min telefon den går lidt amok. Så har jeg det her med prisen på digitale produkter, som går mod nul. Og det er det her med, at når man har lavet prototypen, så koster det ikke noget at lave de efterfølgende produkter. Så derfor så er det svært at holde prisen oppe på digitale produkter. For eksempel spil og sådan nogle ting. Jeg tror, det går mod nul i pris, og så kommer man til at monetarisere kundeopmærksomheden igen, og så at man har kunderelationen. Og det der med kunderelationen, det er det, vi ser Epic Games slås med Apple om nu. Det er, hvem har egentlig kunderelationen? Ja. Og så samlet set, så går det hele mod økosystemer. Altså at vi får de her store digitale produkter, som aggregerer de her data, og på den måde virkelig kan lave en god kundeoplevelse.
Godt.
Så tror jeg, det var det.
Mads, så skyndte du dig lige igennem de sidste pointer. Tak for det, fordi vi skal jo også have en anden tale fra en anden investor. Lars Svendsen er med her i studiet. Og vi skal høre, hvordan han ser på verden, og hvordan den kommer til at udvikle sig fremover. Lars Svendsen, du har også 5 minutter. Ja. Nå ja, 5 minutter plus. Ja. Nu fik Mads også lidt mere. Det gør du selvfølgelig gør også. Ja. Kør du bare på.
Ja, men det, jeg så vil tale om, det er måske, hvordan verden kommer til at se ud allerede i løbet af de kommende måneder, og så måske 5 år frem, hvad der sker på lidt længere sigt. Det er jo så lidt større problem. Men jeg vil sige, det, jeg kommer til at sige nu, det kan I faktisk også komme til at læse, ved at det tager udgangspunkt i noget, som jeg har skrevet for her, og vi udgav 15. i 9. hjemme i Aktieinfo. Så hvis I sender en mail til verdensfirmaaktieinfo.net, kan I også få det på tryk, ved at tro. Nu må jeg tale med chefen om det. Men pointen er, at jeg vil tale om, hvor vi er i verdenshistorien, og hvad det er, der sandsynligvis kommer til at ske os. Vi befinder os aktiemæssigt set på all-time high. Vi befinder os med renter, der er 0. Og vi har en situation, hvor vi er blevet ramt af corona, men og derfor er corona er en torpedo, men det er ikke et eksogent chok som sådan i økonomisk forstand, og det er ikke noget, vi kan helbrede og løse økonomisk, fordi det er en helt anden ting, som er uden for vores rækkevidde. Vi kan løse det med en vaccine forhåbentligvis, men det tager jo sin tid at få lavet den. Den kommer måske om et halvt eller helt år. Så derfor er det en anden situation, vi oplever, end noget, vi har gjort før. Finanskrisen var jo i den forstand banal, som også vi havde frem på fra Lego, der fortalte om det, eller Kirkby Finans der. Men det er en helt anden dagsorden, og det er derfor, at det ryster os. Men nu vil jeg sige noget, så kan jeg få hele Danmarks befolkning på nakken, men det er ikke corona, der er problemet. Corona er et problem, og det må man lære at leve med. Problemet er den reaktion, vi har haft i det vores politiske verden, og verden er uhyre politisk, og det er den jo blevet nogle lande værre end andre, fordi staterne inddrager så store ressourcer, at menneskens børn kan ikke klare sig selv, og så derfor så løber et øjeblik, så går de på røven og skal hjælpes. Det er jo den der forsørgelsesøkonomi, vi har. Danmark er det 70%, i USA er det 50%, er det faktisk noget op på nu, nationalproduktet, som staten egentlig kører, hele det offentlige apparat kører igennem. 50% i USA, det er jo uhørt, men det er faktisk skulle være tilfældet. Jeg er ikke ekspert i det, men det skulle være tilfældet. Derfor har vi et samfund, som er blevet ramt, og da man så lukker ned, så skete der det, og jeg sagde det den første dag, den 16. marts, eller hvornår det var, det her er totalt vanvittigt, at det, som vi lavede herhjemme, men vi gentog så noget, som andre gjorde, så troede man, det var visdom. The wisdom of crowds. Man ser på andre, så tror man på, at det er genialt, det man laver. Det er det ikke. Cost benefit for det her operation er totalt vanvittigt. Og derfor er det, at vi har smadret økonomien, og det betyder, at vi oplever i virkeligheden en baglandsøkonomisk krise. Der er en rimelig parallelitet til finanskrisen, men det er en anden faktor. Det er noget, vi ikke kan bekæmpe, fordi det er en infektion. Og det er altså et lægeligt problem, kunne vi kalde det for, en sygdomsproblem. Men det kan vi ikke løse. Men i og med, at man smadrer økonomien, hvad man rent faktisk har gjort, så er det jo blevet til, at det politiske system smadrer samfundet, og vi tror, eller man bilder sig ind, politikerne bilder jo befolkningen ind, at vi har et demokrati, man stemmer på os, og så skal vi nok redde jer gennem det hele. Det er fuldstændig modsat, der sker til dem, der smadrer os. Og derfor er de tvunget til nu, at blive ved med at ro videre den samme vej. Og det betyder, at det eneste, man kunne løse coronakrisen på den forstand økonomisk set, på et øjeblik med at bare sidde og sige, vi aflyser det hele og siger, vi må lære at leve med det, som det er, indtil den der vaccine kommer. Men det gør man ikke, for hvis man gør det, så vil man jo have begået selvmord ved at fortælle, at det, man lavede, da man lukkede det ned, altså at man ødelagde samfundsøkonomien fra marts måned og frem, at det var en katastrofal fejltagelse, hvad det er. Men man er nødt til at opretholde illusionen. Og den måde, du så kan komme ud af illusionen på, det er selvfølgelig, at dels kan man håbe til sidst, den der vaccine kommer, og jo før, jo bedre. Men det andet er jo, at man kan jo, det er jo det, der sker i Kina og Rusland, så kan man jo opfinde en vaccine, som er måske ikke er en rigtig vaccine. Men hvis vi sidder og siger, at vi har en vaccine, så siger man, der dør stadigvæk nogle folk her og der, men, og bliver syge. Men det virker bare ikke så godt. Men I har fået den, og vi har gjort, hvad vi kunne. Det er jo det, man kan. Det er virkelig den største risiko, vi har lige nu. Det er, at de laver noget plat, som får at beholde magten. Det er det, vi er. Og vi er nået til et punkt i verdenshistorien, hvor de store stater, de vestlige lande, er nået til et bristepunkt. Vi har, Danmark har vi passeret point of no return. Vi er i virkeligheden et dødsmærket samfund, som er ved at bryde sammen. Derfor er det meget større end aktiemarkedet. Og aktiemarkedet er den forstand positivt, fordi vi skal stadigvæk producere noget af det aktier, der producerer, det firma, der producerer. Det her problemet er, det er, at vi har en boble, og vi har en alt for høj værdi i forhold til nationalproduktet. Det kan du måle for eksempel på Buffett-indikatoren. Ikke? Det er nationalproduktet i forhold til, aktiekursen i forhold til nationalproduktet. I USA ligger det tal nu tæt på 2,0. Men da det nationalproduktet, som allerede er faldet, for min falder det 15% i år i USA. Men det er jo endnu dårligere, fordi statsfinanserne er gået amok, så i virkeligheden skal du tage 15% ekstra fra, for at komme ned til normalitet for statsunderskuddet, hvis det var det hele, er det næsten 20. Det betyder, at nævneren i brøken bliver mindre, og så piler aktiemarkedet endnu højere op. Og det betyder også, hvis du regner ud, hvad er statsgæld i forhold til nationalprodukt, så piler det tal jo også fuldstændig vanvittigt afsted. Det er så ikke 1,3 i USA, det er det måske 1,8. Det betyder, at nulrentesituationen, den risikopræmie, vi forlanger på statsgæld, den vil drøne op. Vi står i en situation, hvor der kan komme fordi man har smadret økonomien først, så kommer der, hvis ikke vi får den helbredt i en vanvittig stor fart med et eller andet mirakel, eller ved at man vender rundt og siger 180 grader, vi tog fejl, vi er nødt til at lave om på det. så ryger vi ind i, at renterne kommer til op, og renterne er i nul, ja. Det er en vanvittig situation, vi er opstået i, men den vil også ende lige så vanvittig. Det kan jeg jo nogenlunde sikre på. Og så vil aktierne selvfølgelig få omsider et alternativ, som vi skal kæmpe imod. På lang sigt kommer aktierne efter at klare sig. Vi skal holde jer væk fra alt det der fang og ding og dang, fordi det der, de tæller ikke så meget. Det bliver ikke dem, der kommer til at redde verden. Det er en ny konkurrencemåde og med forsøg på at lave monopolisering og lave udgifter, men det bliver ikke dem, der kommer til at redde os fra corona. Vi er ved at blive torpederet, og det skal man være klar over. Den dag, det ramler, folkens, så alle dem, som I tilbeder og tror på i dag osv., dem vil I bede om at få hængt op forskellige steder, og så skifter I fuldstændig mening på det der felt. Det er det, der er problemet. Vi er i en samfundsmæssig krise, som om den sker nu inden for 3 måneder, 1 år, eller hvad ved jeg, det kan jeg ikke svare på, men jeg kan svare dig på, at vi er nået til et breaking point, og det kan eksplodere, før man tror det. Og de to svageste steder, vi har, det skal vi så glæde os over her, det er England, som er det svageste led overhovedet, og så er det USA. De to lande er foran, og det er de gamle demokratibastioner og alt muligt andet, kendt, hvad du vil, som er den anden verdenskrig osv., at de er faktisk, det er nationer, som er ved at bryde sammen, og det amerikanske valg kan måske blive en der, hvor vi kan se noget af det, men det bliver ondt. Det skal vi forbi. På lang sigt skal aktier nok klare sig, rigtige aktier, der laver noget fornuftigt, men hvad hedder det, vi skal forbi noget ondt, og renterne kommer til at eksplodere. Vi har, hvis jeg når at sige det også, vi har et fænomen nu, det vi oplever, er i virkeligheden et stock-flow-problem. Flow, det betyder indkomst og hvad der genereres i samfundet. Det er ganske elendigt, og det er blevet smadret af coronasituationen. Men stok, hvad er værdierne af fast ejendom, aktier, guld og alt muligt andet, de er fantastisk høje. Og det er det, der er problemet. Vi misforstår flow og stok. Vi sidder bare og kigger på, om vores kursdepot er steget med 10%, og så er vi gået hjem og er glad. Men det er jo kun en opskrivning af tingene, som ikke kan honoreres, hvis ikke der er flow, hvis der ikke er en indkomst, som genererer en udvikling, vækst i selskaberne. Det er der, den er totalt gal. Vi sammenblander flow og stok. Det er ligesom at æde gevinsterne op på et hus, ved at man farer ned i kreditforeningen og belåner det.
Og således to vidt forskellige holdninger til, hvordan verden ser ud lige nu, og hvordan den kommer til at udvikle sig i fremtiden. Den ene ganske positiv, synes jeg, den anden lidt den modsatte ende. Kan vi ikke godt sige det, Lars Svendsen, bekymring over, hvordan at verden og aktiemarkedet kommer til at udvikle sig? Mads Christiansen, tilbage til dig. Jeg hører ikke dig tale overhovedet om samfundsforhold og politik og den slags, som Lars Svendsen altså på en eller anden måde tager udgangspunkt i sin tale. Er det ikke noget, der er inde på din radar, når du sidder og tænker på, hvordan du skal investere?
Jeg tænker i hvert fald på det samfundsmæssigt på den måde, at den måde, som vi sådan håndterer den her coronaepidemi på, med at lukke så meget ned, og så mange folk er ikke på arbejde, fordi de er i kø i testcenter, eller er sygemeldte, eller sådan et eller andet. På en eller anden måde, så må produktiviteten jo globalt falde, og det har jeg enormt svært ved at forstå, hvad det betyder, fordi på den anden side, så bliver der jo pumpet Gud ved, hvor mange penge ud for ligesom at afbøde skaderne her. Og jeg ved simpelthen ikke nok om økonomi. Altså, jeg kan heller ikke forstå, hvordan at man sådan samfundsmæssigt kan sige, at for et år siden, der havde vi kun råd til det og det og det sundhedsmæssigt. Og så lige pludselig nu, så har vi uanede mængder af midler. Så jeg forstår simpelthen ikke den der makroøkonomi, hvad det her hvad det betyder for samfundet. Jeg tror, den der snak med produktivitet, altså det tror jeg er vigtigt at forstå, at de her økosystemer, digital transformation, handler virkelig om at fjerne rigtig meget spild og rigtig meget, og øge effektiviteten rigtig meget sådan på enhedsbasis. Hvis man ser en t-shirt, som producerer et eller andet sted, hvor meget har man spildt undervejs på at producere den i den forkerte farve, producere for mange, fragte dem det forkerte sted hen, et sted, hvor de ikke kan sælges osv. Så rigtig mange ting bliver effektiviseret rigtig meget af datamængde. Så jeg tror, selvom vi ikke producerer mere, så øger vi egentlig produktiviteten eller fjerner omkostninger ved det. Så, men sådan på makroniveau, der forstår jeg simpelthen ikke nok om det til at forstå, hvad det betyder for verden.
Jamen, det er jo fair nok, og altså, basically, så er der jo heller ikke nogen lov, om man skal forstå alt på makroniveau, før man kan blive investor og masse. Det går sådan set meget godt for dig. Men Lav, han siger jo altså alt det her, jeg tror han sagde fang, dang og dong, eller noget i den retning, det skal man passe på, og det er der, man skal holde sig fra. Hvad tænker du om den udlægning?
Jamen, jeg tænker, at det er, det, jeg kan godt forstå, at det er svært at gribe det, fordi det, der egentlig er produktet af fange, langt hen ad vejen, hvis alle de der store digitale platforme, det er ikke et produkt, men det er at gøre ting nemmere og gøre ting mere effektivt. Det er at fjerne spild af tid, fjerne spild af produkter, altså spild af transport. Man fjerner simpelthen spild alle vegne. En ting, man også fjerner, som man ikke, måske ikke tænker så meget på, det er, at hvis man i dag skal finde et eller andet produkt, man gerne vil have, så søger man på Google. Og det vil sige, at al den tid, man før brugte på at gå ned i Electric City, eller hvor man nu skulle hen, og så var den ikke lige der, og så gik man over for at se, hvad de havde over på den anden side af gaden, når man skulle samle en priser og sådan noget. Al den tid, vi tidligere brugte her, altså kundens friktion, den bliver også taget væk her. Så det betyder, at vi har tid til at hæve bruttonationalproduktet på en eller anden måde. Men det er bare det der med, at deres produkt, det er ikke et produkt i gammeldags forstand, det er et produkt i at fjerne friktion. Eller produktet er at fjerne friktion.
Det er meget interessant, hvis nu vi tager din palette der, du taler om, du har gjort det rigtig godt osv., men det interessante er jo, at langt hen ad vejen, og det er det, der frustrerer mig, der er alt det der IT-hejs, det er jo kostsænkende, det er ikke udviklende. Der er ligesom to faktorer i verden, man udvikler noget nyt, og så gør vi et eller andet, så kan vi en hel masse mere og sådan noget. Og det er klart, at informationer har en fordel af, hvis når jeg skal over og aflevere noget til min bekendte, der bor en kilometer væk, så kan jeg enten gå derover, og det gør jeg, og så er han ikke hjemme. Så har jeg brugt en halv time på det, før jeg kommer hjem. Eller også kunne jeg ringe derover, eller sende en mail og sige, er du der, og sådan noget. Ikke? Og det er jo, det, men det er jo i virkeligheden, altså, man kan sige, hvis du laver noget nyt, så bringer du jo verden videre. Men hvis du laver, at du køber på netcom, eller hvad den hedder, nemlig.com, eller den der, ikke? Eller du køber ned i brusen, er der basalt set ikke nogen forskel på. Det er at lave noget på en anden måde, og så bliver den forhåbentlig billigere, ellers er der ikke nogen idé i det, vel, eller lettere, eller hvad ved jeg. Men det er det, der egentlig frustrerer mig dybt med alt det der, at, og der er du kunne sige, at Tesla og så videre, han har jo den fordel, at han trods alt har lavet en ny bil, eller været med til, det var ikke ham, der opfandt et bil, men været med til at bryde igennem, også fordi han placerede i den høje ende, hvor Audi og de andre lå, ikke? Han var ikke endda noget småkrav, som Renault og sådan noget, men det fører jo tingene videre. Mm. Men det andet der, det er jo virkelig kun kost. Kan du sige noget om det der, hvor meget der er hver gruppe fremad,
jamen,
eller
jeg tror,
bare
det kommer rationalisere? På, hvis man nu ser på, hvad er værdien egentlig? Mm. Altså for eksempel en bil. Hvad er værdien af en bil? Det er jo, at vi kommer fra A til B, og at vi gør det hurtigt. Men hvis det, vi skal fra A til B, det er at tale med en anden, fordi vi lige skal koordinere et eller andet, jamen så skaber telefonen jo meget mere værdi end en bil. Og så skaber Zoom-mødet, som er gratis, sindssygt meget mere værdi end en bil. Så det er den der, alle de ting, hvor det er nødvendigt, man, altså, hvor man tidligere har skuld omkring den fysiske verden, men det behøver man i virkeligheden ikke, så er værdien er ikke nødvendigvis de fysiske ting. Værdien er, at det er et behov, vi har, som vi skal have forløst. Og hvis det kan forløses uden omkring den fysiske verden, så skaber det jo sindssygt meget værdi. Altså behøver man. Mange mennesker i dag behøver jo ikke at have en bil, fordi de behøver ikke at køre rundt, når de skal sælge ting på arbejde og sådan nogle ting.
Vi skal måske på virtuel ferie.
Ja, det kan være. Svendsen har Mads ikke ret i det. Altså, vi synes bare både tid og penge.
Jo. Og det er jo stort, at man kan det. Og simpelthen også inden for militær, nu talte du om, det er jo sjovt, fordi militær er altid foran. Jeg hørte bare på et eller andet tidspunkt en, der fortalte om de amerikanske militære koncepter, og det var jo blandt andet det, at man jo sådan set på hjælp af IT, vil man have forholdsvis små styrker, og altså det er ikke sådan noget, at man har soldater langs hele grænsen, men man har en lille styrke, eller 2-3 stykker, og så gælder det om at finde ud af, hvor kommer fjenden, ikke? Og så er det bum, så er du derhen i løbet af et øjeblik, så man ligesom kan styre det bedre. Det er jo også IT. Og det, der er smart, er, at vi ikke skal have 7 millioner soldater, men kan nøjes med 2,5.
Mads, hvad var det, du havde hørt om krigsførelser i fremtiden, da du havde spurgt ud på Twitter?
Jamen, det var det her med artificial intelligence, hvad det kunne, og så var der sådan en sætning, at når, hvis soldaten han ikke adderer noget i beslutningsprocessen, så tager man ham ud af loopet. Jeg synes, det er jo sådan, altså, så, jamen, altså der er bare alle de her billeder for øjnene af en og sådan noget, men det er jo klart. Og det er jo i virkeligheden det, som digital transformation handler om, og artificial intelligence, at der, hvor vi som mennesker ikke adderer noget til beslutningsprocessen, eller man kan sætte en computer til at gøre det, der ikke skal have kost og logi og mad og alt muligt, men bare skal have lidt strøm og så nogle data at arbejde med. Jamen, det er derfor, at cheap prediction er sådan et godt ord for artificial intelligence.
Ja. Til gengæld vil jeg sige, nævne en sjov historie, det er, at det fortælles fra dengang, man havde Libanon-krigen. Israel var inde, så var de jo inde der i det sydlige Libanon, hvor de prøvede på at holde dem væk, Hezbollah'erne. At der var det sådan, at når der lå en sniper der, det var sniper, der var der, at så skulle han, inden han fik lov til at skyde en mand, så skulle han tale med en general, der sad nede i Israel, fordi de skulle ligesom... Altså, en ting var, han kunne have skudt ham 10 gange og gået videre til næste, men han sad der med ham på kornet, og så skulle han først have en, der sad i hovedkontoret dernede i Tel Aviv, hvor de sad
dernede. Det lyder omstændigt.
Nå jo, men det er jo det, der er problemet i det der også, at så får du jo en proces, hvor det er på grund af alt det der, at så farer de ikke bare rundt og skyder til højre og venstre, som de gjorde i gamle dage, fordi så er det politisk ukorrekt.
Men Svendsen, lad os lige vende tilbage til den her aktiesnak, som vi har i dag, og snakken om fremtiden. Mads Christiansen, han er selv inde på, sådan helt åben og ærlig at sige, alt det der makroøkonomi og samfundsøkonomi, det forstår jeg mig ikke på, det tager jeg slet ikke ind på samme måde, som du gør. Er det et problem?
Det ved jeg jo ikke, det er mig på, om jeg får ret, men og det er jo ikke et forsøg på at bruge Schopenhauer, man skal altid gøre en diskussion større, hvis man vinder den. Det er jo ikke derfor, jeg gør det. Så gør man en diskussion større, så vinder man det. Det er jo ikke det, der er mening. Men, fordi det andet er jo noget, som, og det her, du taler om det over, det er jo fuldstændig rigtigt, og det er nogle perspektiver i det, så jeg taler bare om, hvor meget de aktier er værd, men eller bliver handlet til. Men pointen er bare, at hvis vi er i en situation, og det er jo det, der ærger mig lidt. Jeg synes jo, det er tragisk, at vi er ved at ødelægge de her samfund, som på mange punkter fungerer meget godt, men det er det, der sker. Og det er så et spørgsmål om, hvornår. Men det er der, vi er, og så er et spørgsmål om, hvornår revet strammer om halsen, når vi kroperer. Men at det korte lange er jo bare, at når der er nogle store ting i samfundet, hvis det går i opløsning, så er alt det, vi sidder og snakker om på aktiemarkedet, det er jo peanuts. Og det, som også jeg synes, at man skal huske, også alle jer, der sidder derhjemme og hører på det her, og glæder jer over, at I har tjent 17% af danske aktier, vær glad for det, men I skal bare være klar over, at det er jo en opskrivning af tingene. I har ikke fået flere aktier i Novo. I har den samme aktie, den bliver bare bogført til 17% mere. Og det er det, der er balladen, at vi sidder og kigger på alt det der, og fortæller dem, at jeg har et hus til 7 millioner nu, ikke? Nå, her for 5 år siden, der var det kun 3,7 værd, ikke? Fantastisk, ikke? Ja, men du har stadigvæk det samme hus. Og det er jo første øjeblik, man har nogle andre til at købe det, og man så går i short for huset, og tror, man kan købe det tilbage igen til 3,7 eller 4 millioner, at man tjener på det. Og det er det, der er problemet i det, at vi risikerer jo, at tæppet bliver trukket væk under os. Det er derfor, at makro, som vi taler jo normalt ikke makro, vi taler jo mere, at det her er en større krise end det, vi har med at gøre. Og i og med aktien så er stedet, i hvert fald, det er jo ikke stedet i hele verden, men altså, det er stedet på fang, og det er stedet USA lidt, og så vores eget hjemme, at så sidder vi jo og kigger på det.
Men Mads Christiansen, når du lytter til Lars Svendsen og den måde, han udlægger fremtiden på, kan du så ikke blive lidt bekymret, måske også sådan særlig bekymret i forhold til den risiko, som du vel ret beset har i din portefølje, i hvert fald her i Millionærklubben, hvor du ligger sådan ret tech-tungt?
Jo, det kommer an på igen, hvordan man ser verden. Fordi hvis man nu kan investere i to virksomheder, en virksomhed, som er rigtig god til at bygge biler, og så en anden virksomhed, som er rigtig god til at sørge for, at folk kan mødes på en hensigtsmæssig måde, uden at køre frem og tilbage mellem hinanden. Så den virksomhed, som producerer biler, den har en masse fabrikker, som den har bygget, og sådan nogle ting, en masse materielle værdier, og den har den på dens balance, fordi det kan man aktivere på balancen. En anden virksomhed, den har en masse software og en masse kunderelationer og en masse kundeopmærksomhed og sådan noget. Det kan man ikke aktivere på balancen. Derfor kommer dens kvartalsregnskab til at se rigtig dårligt ud, fordi i stedet for at bygge fabrikker, så bygger den kunderelationer, og det kan man ikke aktivere. Så de udgifter tager man lige med det samme. Så hvis man ser på, hvad er så afkastet på de aktiver, som bilfabrikken har, og de aktiver, som Microsoft har, så vil jeg mene, at aktiverne eller afkastet er meget, meget højere i Microsoft, fordi man har nogle løsninger, som der bliver stigende efterspørgsel på fremadrettet. Man har den der opmærksomhed, den der kunderelation, der er nødvendig for at sælge alle mulige andre ting i fremtiden. Men bilfabrikkerne, jeg tror, at det return on investment, der kommer på det kapital, der er aktiveret via deres fabrikker og sådan nogle ting, jeg tror ikke, det er de aktiver på balancen, der kommer til at give det største afkast fremover. Så hvis man ser ind i, at vi får en periode, hvor at verdensøkonomien får det hårdt, skal man så have de virksomheder, der ligesom har fremtidens løsninger, eller skal man have de virksomheder, som har en masse af det, der ligesom ikke ser ud til at være så fremtidssikret?
Det var et billigt point, du fik der.
Det ser billigt ud, men jeg er ikke sikker på, at den er det.
Det er jo i hvert fald verden ifølge Mads, og det er jo sådan set også det, vi har bedt om at levere her i dag, så det er ganske udmærket. Du vælger altså tech-aktier, du fokuserer på kunstig intelligens, og du ser på selskaber, som er gode, når der ikke er nogen, som har immaterielle aktiver. Lars Svendsen, vi skal også selvfølgelig omkring din verden og finde ud af, hvad er det for nogle sektorer, der er værd at investere i, hvis man skal lytte til den samfundsfremtid, som du maler på banen her?
Jamen, jeg tror jo, at jeg er stadigvæk meget investeret, men jeg sidder der, og jeg har givet lidt ned, og jeg er opmærksom på, at der kan komme til at ske ting og sager, og en af de mest svære, synes jeg, ikke fordi det betyder så meget i min portfølje, men det er banker. Fordi bankerne kan jo også blive trukket på røven, hvis du får et rentestigning, som tonser opad for alvor. Men det handler altså på makroset, er det renten er den afgørende parameter, vi skal følge med i. Og det hænger så sammen med stater og politik. Og hvis staterne går på røven og bliver opløst og kaos, og lande skal opløses og sådan noget lignende. Altså det jeg taler om, det er jo en transformation, som er enorm. Det er jo sådan noget, som ligger ud for, hvad vi kan sidde i det her lille rum på 12 kvadratmeter.
Det mener du trods alt.
Det er stort. Det er det, jeg har prøvet på, og jeg har sagt det også i grundlovstænd. Vi er nået til et punkt i verdenshistorie, som er skelsættende. Og det bliver samfundsrystende, og den der med, at den der med, om det er en dårlig dag, når flødeskumskagen var den sidste kage, hvor solgt det er noget nede hos bageren, det er altså peanuts-problemer.
Men ikke desto mindre, Svendsen, så skal du jo investere, eller det gør du jo i hvert fald. Det er jo ikke sådan, at du nogensinde går ned på nul og trækker alle dine penge ud, så vidt jeg ved, hvis jeg kender dig ret i hvert fald. Materielle rettigheder, er du så ligeglad med? Du vil gerne have selskaber, hvor der er mange materielle rettigheder.
Ja, det vil jeg jo hellere have. Det, der er problemet med immaterielle rettigheder, det er jo ikke, at man har dem, men det er, at man har betalt for dem, fordi ellers ville de ikke være der. Man har jo enten afholdt udgifter eller købt andre firmaer. Og det er jo et af problemerne, vi har i den her verden, at man har jo købt hinanden, fordi renten var nul. Så købte alle mange selskaber, de har jo hele egenkapitalen, består jo i virkeligheden af immaterielle aktiver. Fordi man har købt hinanden, det gør Eiffel Schmidt også for at tage en meget tung virksomhed, ikke? Og det er der noget, man skal holde øje med, men der er to parametre, altså det siger jo amerikanerne har jo sagt, der er to ting i en virksomhed, der er vigtige. Det ene er produktudvikling, og det andet er salg. Det er de to ting, som egentlig tæller i en virksomhed. Og det er så spørgsmålet, hvor meget man USA-virksomheder forser begge dele som regel, ikke? Og leverer ting, de måske ikke kan, det er jo kendt for, ikke? Men hvad hedder det? Men det er de basale ting, hvor man sidder alt andet med produktion og så videre. Det er sådan lidt mere gammeldags måde at se det på. Mm. Men så derfor, du kan jo ikke, du er nødt til at se på begge dele, men det er der, drivkraften er. Ja, det er rigtigt. Men skal bare spørge, at man betaler for meget for det.
Sektormæssigt, det er ikke sådan, at du siger...
Må jeg lige spørge om noget?
Ja.
Kom du bare, Mads?
Ja.
Må jeg lige spørge om noget?
Ja.
Hvordan skaber salg værdi for kunderne?
Ja, det skulle jo gerne være, at det skal der værdi ved, at ellers vil de ikke købe varen. Altså, det er jo derfor, det er jo det, der er, hvad hedder det, fidusen, ikke? Det er, hvor du for eksempel taler om noget om det, man kalder for consumer surplus, med at man for eksempel sparer tid, ikke? Det er jo, at kunden får en værdi, og så vil han betale en højere pris for den vare, end den måske ud fra nogen form for sund fornuft vil være værd, ikke? Og så kan man bruge den på at sidde og spille, i stedet for, fordi nu har han jo fået for meget tid. Ikke? Men det er jo fordi, at folk køber jo kun varer, hvis de enten er, fordi de er lokket til det, reklamer, eller at de opnår noget ved det. Ikke? Og det er jo argumentet for det. Ikke? Men problemet er jo tit med alle de her IT-ting, det er jo, at vi jo bevæger os ind i en verden, hvor folk får noget, som ikke er noget.
Mm. Hvad siger du til det, Mads?
Jamen, jeg siger, det, fordi det er sådan en af mine kæpheste, det der med, ja. At salg skaber egentlig ikke værdi. Altså, salg burde jo handle om at hjælpe kunden med at finde det rigtige produkt. Men sådan er salg i gamle virksomheder ikke. Salg, det handler om at overbevise kunden om, at det produkt, man har, det er det bedste.
Fuldstændig.
Og det sjove, det er jo, at når vi får fuldstændig digitalt, altså sådan, når alt bliver digitalt, så kan kunden jo nemt finde ud af, hvad der er det bedste produkt, fordi den viden er der derude. Mm. Så salg kommer egentlig ikke, som jeg ser det i fremtiden, til at skabe produkt eller skabe værdi. Og det er egentlig sådan en af mine kæpheste med, at jeg tror virkelig, det er derfor, at der er rigtig mange virksomheder, som har en salgsmand på toppen, som virkelig får problemer.
Og det er
fordi
en,
det handler ikke om at overbevise kunderne
en
mere.
God, det handler om at kæphest, Mads, men tiden løber fra os, fordi vi har simpelthen 10 sekunder tilbage. Jeg skal altså lige nå at sige farvel og tak for i dag. Men tusind tak. Vi fortsætter selvfølgelig debatten, og det gør vi også over på euroinvestor.dk. Der er jeg sikker på, at vi kan lave masser af gode artikler om jer to og jeres verdenssyn. Tusind tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen.
Så sjovt.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.